Kakav lav, strašan lav. Pa nije baš strašan, ali bit će kad poraste. Simba je lavić za kojim su danima u brdima iznad Budve tragali crnogorski vatrogasci, policija, ekolozi. Čak je bio angažovan i jedini stručnjak u regionu za velike mačke koji je stigao iz Prištine. A Simba, mačak o mačak. Prvo je nestao, a da vlasnik to nije odmah primijetio. Skrivao se vješto, izbjegavao ljude, pse tragače i smjestio se u jednoj kući u izgradnji na domak Budve. Nije lavić prvo egzotično biće koje se zateklo u Crnoj Gori. Javnost još pamti Nikicu, nilskog konja koji je jedno vrijeme živio na Skadarskom jezeru, pa sibirske tigrove u Sutomoru, emue, kamilu, kengura, zmije i druge gmizavce koje vlasnici ponosno pokazuju na društvenim mrežama. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome kako nas je sudbina malog Simbe podsjetila na problem ilegalnog uvoza i držanja egzotičnih životinja u Crnoj Gori. Tri dana je trajala potraga za mladunčetom lava. Pronašli su ga 10. februara. Akciju zbrinjavanja lavića Simbe uživo je na svom profilu na društvenim mrežama ispratio ekološki aktivista Aleksandar Dragićević.
Znači, u hvatanju lava učestvovalo je 6 ljudi, ekipa, dvoje iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica, dvoje iz agencije, policajac i jedan gospodin lovac, tako da je na kraju sve ispalo najbolje moguće po lava i cijela se ova saga najbolje završila. Mi u ovom trenutku čekamo transport lava, to je veterinare, a onda i transport lava u Podgoricu gdje mu je obezbijeđen privremeni smještaj, a onda će se Agencija za zaštitu životne sredine postarati da se lavu pronađe neko trajnije rješenje u vidu nekog prihvatilišta za velike mačke. Ja ću pokušati samo na trenutak jedan izuzetno tiho da uđem i da ne snimim. Znači, nijesam htio da ga uznemiravam, on je već dosta uznemiren. Vidite da on nimalo nije mala mačka, dosta je veliki. Opet kažem, nalazi se u koliko toliko dobrom stanju. Iscrpljen je, gladan je, dosta je smršao, ali, znači, vjerujte mi, kada se čuje njegova rika, nemate razliku da li je to mladunče lava ili odrasli lav. Tako da, eto, javit ćemo se opet kasnije. Opet kažem, izuzetno sam uzbuđen i ovo je jako važan dan za sve nas u Crnoj Gori, jer smo pokazali da zajedno država, NVO sektor, civilni sektor, građani, lovci, policija, svi mogu da sarađuju za neko veće dobro samo kada hoće. Ovo je iznijelo na površinu i ovaj ogromni problem krijumčarenja životinja kako u Crnoj Gori, tako i svuda u svijetu. Mi smo i tranziciona zona i nešto, i to je problem kojim se rijetko ko bavi u Crnoj Gori, ali nadam se da će upravo ovo dešavanje i cijela saga o lavu kasnije doživjeti neki pravni epilog, a i da ćemo uspjeti da se izborimo sa svim situacijama i izazovima koje nosi krijumčarenje životinja u Crnoj Gori.
Tako je lavić Simba iz prijestolnice turizma stigao u glavni grad Crne Gore, gdje će ga, kako smo čuli, dodatno pregledati veterinari, a nadležni utvrditi plan za dalje zbrinjavanje malog lava. Inače, Simbu je u Crnu Goru uvezao strani državljanin. Zvanično još nije objašnjeno kako mu je to uspjelo, a znamo da je uvoz i držanje egzotičnih životinja zakonom zabranjeno. Koliko je realno da zec ulovi lava? Događa se. ali u basnama ili u crtanim filmovima možda. Ipak poklopilo se. Takav scenario ispao je realan, jer je Simbu 10. februara prvi primijetio policijski službenik Božo Zec u kući u izgradnji u selu Podostrog, nakon čega je počela akcija spasavanja.
I u objektu na prvom spratu sam primijetio mladog čovjeka, izašao sam napolje i ljudima koji su iz Agencije za zaštitu životne sredine, Sazika, koji smo bili zajedno, naš četvorica u toj grupi, pozvao ih da okolim objekat, objekat okolili da on ne bi pobjegao, poslije toga su vijestili vatrogasce, vatrogasce su došli u jednoj prostoriji, su uhvatili mladog čovjeka i sad ga smjestili u prostorije vatrogasne jedinice.
Vatrogasac Milenko Milačić, koji je 10. februara bio vođa smjene, kaže da se nakon što im je mještanin javio da su pronašli mladunče lava, odmah uputio ka selu Podostrog. Nije krije uzbuđenje zbog akcije otkrivanja i zbrinjavanja mladunčeta.
Za sjećanje za istoriju, ovo se ne pruža često prilika.
Safari kroz vodu.
Naš drug Ilija Racanović nam je javio lokaciju i mi smo reagovali brzo. Nismo imali neki plan kako i što, jer nismo imali sredstva da bi to odradili na neki adekvatan način, ali ponijeli smo jedan konop, tamo smo našli stolicu, vidio sam stolicu i onda smo se Stevović zaputili tamo u spratnju stalih kolega, stolica naprijed i onču smo napravili. Uspud smo našli jednu vreću od cementa i tako i vidjeli smo da je i to povoljno da ga, pošto on jeste mali, mladunče, ali ima opasne, vidjeli ste kako reži i sve, ima zube. I onda smo pretraživali kuću koja je u izgradnji, malo lijevo, malo desno, malo u neke zabačene prostorije i na kraju smo ga locirali u ne WC.
Jeste, jedna manja prostorija.
Jedna manja prostorija koja je bila puna nekih odbačenih stvari. On se sakrio skroz u čošku i prvo smo uvidjeli nogu, on mu je vidio uvo i kad smo prišli, naravno obazrivo prvo, vidjeli smo da je imao onaj pozu za skok šičuren i onda smo tu malo se povukli, osvjetlili ga, on je bio pored mene sa vrećom, a ja sam stolicom i konopom, onda smo tri put sam uspjevao nabaciti omču, ali sva tri put kako uvati zubima i smakne, šta da radim, i onda četvrti.
Mi smo ponili od njega i onda smo uspjeli da to pojedemo kraj.
A da ništa u Crnoj Gori ne može da prođe bez malo humora, što je dobro, pokazuje i slučaj Lavića. Naime, javnost je pratila potragu, iščekivala dobre vijesti, a kada su stigle, svi su odahnuli. Među njima je i naša slušateljka iz Tivta, Bojana.
Situacija sa lavom u Crnoj Gori je svakako nešto neobično, ali nikako iznenađujuće za našu državu, ali je simpatično kako smo u društvu napravili paralelu sa tim lavom i činjenicom da smo ga ostavili tako, u smislu da ga nismo našli, on bi tako rastao u divini, onda bi postao baš velika opasnost za ljude. Isto tako napraviš paralelu sa tim da mi 30 godina razne neke probleme okrećemo glavu od njih ili ne puštamo glas. Kad su ti problemi u pitanju i ti problemi su danas mnogo veliki i mnogo su veće opasnost za nas nego što bi možda bili da smo na vrijeme odreagovali kao društvo, kao što se odreagovalo u ovom slučaju, pa su se ljudi skupili, postavili zamke, ovamo namo i pronašli ga. I najsimpatičnija šala bila moment juče gdje je neko rekao, pošto je lav pronađen u objektu u izgradnji, neko je pitao da li lav ima dozvolu za izgradnju, tako da je meni jasno da ljudi ipak imaju, da kažem, rezonuju da postoje problemi sa izgradnjom, ali bi bilo dobro da se ti komentari upućuju i na neke druge adrese. Simpatično kako smo mi jedna država i ljudi koji se smiju svojim mukama, a kad treba da se rješavaju muke, tu smo već malo teži, da kažem.
Tako zbori Bojana. A moj dobri Mladen sa Cetinja predlaže da se u cijelu priču o Laviću Simbi sada uključi diplomatija.
Matori, imaš ovu opciju da se trenuti ambasada Gvineje-Bisau. Znači, fino, odemo tamo, raspitamo se kod gospodina ambasadora kako da mu damo lava, da ga on vrati tamo. To je zemlja koja se hvali da ima wildlife veliki i te fore i da se u jednom trošku to završi, a doprinjeće međunarodnoj afirmaciji i poboljšanju odnosa između dvije zemlje.
Slučaj mladunca Lava ponovo je otvorio pitanje držanja egzotičnih životinja u Crnoj Gori, što je zakonom zabranjeno. Koliko je taj problem ozbiljen, odnosno koliko je ta pojava prisutna kod nas? To smo pitali ornitologa Darka Saveljića, koji za ZIP kaže da je posrijedi ilegalna aktivnost na koju nadležni za sada nemaju pravi odgovor.
Pa da vam kažem, mi imamo problema sa tim ilegalnim uvozom životinja odavno. Ogroman problem, čini se da nadležni organi nisu baš obučeni za primjećivanje i hvatanje takvih krijumčara i tako dalje, a onda imamo i državne institucije koje su prilično inertne po ovom pitanju da se nešto radi aktivno ili proaktivno da bi se ove stvari sredile. Imamo posljednjim te socijalne mreže gdje ljudi jedva čekaju da se fotkaju sa nekom egzotičnom životinjom i da to postave na svoj Instagram ili na Facebook, da se pohvale da su bili u kontaktu sa tom životinjom. Tako da nama bukvalno iz mjeseca sve više prijava dolazi držanja tih divljih životinja ili egzotičnih životinja, ako je nemaju dozvolu niti uvoza, obzirom da je Agencija za zaštitu prirode registrovana da daje dozvole za uvoz, za izvoz životinje i daje dozvole za držanje. Mi nemamo u našim evidencijama mnogo životinja koje se u ovom nalaze kod vlasnika životinja i potpuno ilegalne, znači uvezene ilegalno i drže se ilegalno. Imate dva kršenja zakona. Ono što je jako veliki problem ovdje koji se stvara državi je da kad vi dođete, kad ste u saznanju da neko ima tu životinju, vi morate da mu je zaplijenite. Ali pošto Crna Gora nema oformljeno državno prihvatilište za zbrinjavanje životinja, obzirom da tu morate da imate zaposlenog veterinara, tehničara, osoblje nižeg ranga, ono, da hrani, čisti i tako dalje, mi nemamo takvo prihvatilište, nemaju ga ni mnoge zemlje u regionu i mi se onda nađemo u velikom problemu kako zbrinuti te životinje, jer morate da ih oduzmete od krijumčara, jer je on već u tužilaštvu i tako dalje, a morate i neće da izbrinete. Tako da imamo problem ilegalnog unosa, a onda kad to otkrijemo imamo problem i zbrinjavanje životinja.
Kada govorimo o tome kako te životinje dospijevaju u Crnu Goru, da li se po vama radi o organizovanom kriminalu, u smislu da postoje ljudi koji za sigurno nemali novac ilegalno uvoze i prodaju takve životinje?
Vidite, 100%. Iz mog iskustva, više od 20 godina se time bavim, mi imamo ljude koji su potpuno povratnici u ovim stvarima. Znači, može nekako da se progleda kroz prste nekom Marku Janku koji je nekako uhvatio neko malo lišće sa ulice pa ne zna što da radi, pa ga podigne u kućnog ljubimca, razumijete, pa ne zna da po zakonu je obavezan da se javi agenciji i tako dalje da bi dobio dozvolu za držanje, dopuštanje u prirodu ili nešto tako. Ali mi imamo nekoliko ljudi koji su povratnici u ovom kriminalu. Ovo je zavisno od godine. Na trećem do petom mjestu ilegalnih trgovina, odnosno ilegalnih prelazaka granica, je u stvari šverc divljih, odnosno egzotičnih životinja. Mi smo u januaru ove godine imali problem ilegalnog prenosa jedne egzotične ptice i dvije afričke ostrigaste kornjače koje imaju po 50 kila, kao polovina od one pilates lopte, evo, slikovito da se izrazim. Znači, isti taj čovjek u kojega sumnjamo da je to uradio, prije pola godine smo mu odbili dozvolu za registraciju nekih životinja za koje nema potvrdu o porijeklu. Ne možete vi u Crnoj Gori držati neke vrste koje su u izumiranju u nekim zemljama, a ovdje ih držite u kavezu kao egzotične vrste.
Držanje egzotičnih životinja je nezakonito, nehumano i nanosi ogromnu štetu samo jedinki, kaže nam biolog Bogić Gligorović.
Pa držanje životinja, egzotičnih životinja u Crnoj Gori je prisutno. Što se tiče velikih krupnih sisara u manjoj mjeri, međutim kod sitnih životinja, gmizavaca, vodozemaca je nešto intenzivnije. Tako da se sporadično dešava da se otkriju slučajevi i kod ovih krupnih životinja, kao što je ovaj slučaj lava koji je na sreću, mladunčeta lava koji je na sreću uhvaćen upravo prije par sati, tako da će biti zbrinut u skladu sa procedurom i pravilima koja su predviđena za to.
Da li mi kao sistem imamo neophodne i mehanizme i prostor i uslove da zbrinemo jednu ovakvu životinju kada se dogode ovakve stvari? Prosto da li imamo te kapacitete i mislim i prostorne i ono što priroda te vrste zahtjeva, a i kadar naravno da se pobrine za tu životinju?
Mehanizmi u određenoj mjeri postoje, znači pravni mehanizmi postoje, međutim sam prostor i površine koje su predviđene za takve životinje nažalost u Crnoj Gori nisu izgrađene i sada je koliko sam informisan planirano da se formira neko sklonište za životinje radi dalje procedure. E sad da li će se životinja i na koji način zbrinuti, to je već stvar bilateralnih dogovora sa nekim skloništima ili u budućnosti sa državama koje imaju mogućnost da to uradi i koje imaju skloništa za životinje.
Da li je po vama držanje egzotičnih životinja u uslovima koji ne odgovaraju njihovom prirodnom staništu definitivno na neki način je i zločin prema tim bićima?
Pa samo držanje životinja u zarobljeništvu predstavlja, da kažem, jedan ostatak iz prošlosti. Nekada je imao i neki edukativni karakter sa upoznavanjem tih životinja, međutim u savremenom svijetu gdje je prosto sve dostupno i sve blizu i imamo na neki način virtuelni pristup svim tim životinjama, a imamo i druge mogućnosti da nekada priuštimo sebi da pođemo da vidimo te životinje. Smatram da to nije neophodno, također te životinje su samim zatočeništvom ugrožene, odvojene od prirode. Ukoliko se dalje nastavi njihov, recimo, uzgoj u domaćinstvima, odnosno uzgoj od strane čovjeka, one i na neki način gube svoje sposobnosti, donekle se pripitomljavaju i naviknu se na čovjeka. Jedan veliki broj tih vrsta je i opasan za čovjeka i za druge životinje, tako da kasnije mogu da izazovu i probleme, da povrijede ili na kraju ubiju nekoga. Također jedan veliki problem vezan za egzotične životinje. Recimo je primjer crvenouhe kornjače koja se uzgajala u terarijumima. Ona kada je mala, ona je nekoliko centimetara veličine, međutim poraste do 30 centimetara i ljudi koji su je držali je puste u prirodu. Ona se adaptira i na taj način ugrožava naše autohtone kornjače i ugrožava druge vrste koje žive u tim staništima. Takav primjer nije jedini, ali kod nas postoji to, u drugim zemljama ima i veći broj primjera za to unošenje i posle razvoj tih vrsta u invazivne.
Mi smo u prošlosti imali slučajeve da su egzotične životinje završavale u Crnoj Gori, sjetimo se nilskog konja na Skadarskom jezeru, pa sibirskih tigrova u Sutomoru, velikih gmizavaca, zmija, guštera, čiji vlasnici ih ponosno pokazuju na društvenim mrežama. Kako je po vama moguće da transport tih životinja, od kojih su neke, kako ste rekli, velike i opasne, prođe granicu neopaženo? Kako se to prosto događa?
Pa smatram da se vjerojatno događa uz neke dozvole, nemoguće je prenijeti takve životinje, ali da li je sistem u tom periodu kada se to događalo zakazao i da li su te životinje uz neke dozvole ponijete, da li su one uzgajane, što vjerojatno jesu u nekim zoološkim vrtovima ili uzgajalištima i samo prenijete u Crnu Goru. To je najvjerojatnije tako. Sad recimo imamo priliku da vidimo poskoke koji žive na Adi Bojani, koji su crvene boje i imaju tu karakteristiku da su, da kažem, egzotični za ljudi u zapadnoj Europi. Nekoliko tih jedinki je već se pojavljuje na internetu gdje se one razmnožavaju u zarobljeništvu i već to postaje na neki način posao tih koji se bave tom teroristikom, da pojavljuju se životinje koje su već na poskoci, koji su već na prodaji.
A kada govorimo o načinu kako egzotične vrste dospijevaju u Crnu Goru, kojim putevima, postavlja se pitanje kako je moguće da transport tih životinja, od kojih su neke i velike i opasne, prođe granicu neopaženo. Ornitolog Darko Saveljić.
Vidite, ja stvarno ne znam, ali ono što znam da neki kengur, za kojega smo saznali prije mjesec dana da živi, prije mjesec dva dana da živi u Crnoj Gori, ovaj lavić za kojega smo saznali da je od prije mjesec dana u Crnoj Gori, oni ne padaju s neba, oni moraju nekako da uđu u Crnu Goru. Da li je to preko graničnih prelaza pa carina ne obrati pažnju, ili je to preko ilegalnih nekih prelaza, ja stvarno to ne znam. Mi imamo slučaj da čovjek drži u blizini Podgorice dva emua koja je prošvercala iz Srbije 2017. godine. Emu je ptica koja ima skoro 2 metra, metar i pol, dva, zavisi kad ispruži vrat ili ne. Eto, pa sad vidite taj propust. Imali smo prije 2-3 godine zapljenu velikog pitona na Dobrakovu. Jednostavno čovjek je u kolima, u gepeku kola, prenosio pitona. Eto, i slučajno se otkrilo to carinskim izviđajem. Međutim, to se otkrilo, ali dosta toga prođe i ne otkrije se, i onda imamo problema sad sa lavićem. Recimo da mnoge državne institucije su uključene u rješavanje problema, umjesto da radimo neke druge stvari za ovu zemlju, mi hvatamo lava po budvi koji može da bude recimo opasan i za ljude i za njihovu stoku ili nešto tamo što drže oko kućne živo, a da može da bude prehrambena baza za njega.
Mi smo u prošlosti imali slučajeve da su egzotične životinje završile u Crnoj Gori. Sjetimo se nilskog konja, jeli Nikice, koja je jedno vrijeme živjela na Skadarskom jezeru, pa sibirskih tigrova, čini mi se u Sutomoru, zmija i drugih gmizavaca koje vlasnici ponosno jeli pokazuju na društvenim mrežama. Da li je držanje takvih životinja u uslovima koji ne odgovaraju njihovom prirodnom staništu na neki način i zločin prema tim bićima? Da budem sarkastičan, nije recimo Nikici bilo isto u decembru u Crnoj Gori kao što bi joj bilo u njenom prirodnom ambijentu negdje u Africi.
Zamislite sad Nikicu koja je afrička životinja, koja je u Nilu, nilski konj, gdje je temperatura vazda veća, znatno veća nego u Plavničkoj rijeci, koja smrzava pojedinih godina u Crnoj Gori. Sad vidite te patnje koje je to ta životinja izložena. Sad vidite kako bih vam rekao, i sve te životinje koje se uvezu u Crnu Goru tako ilegalno, one su osuđene na život u kavezu ili život u nekom zoološkom vrtu ili nekom prihvatilištu gdje im nađemo smještaj, ako uspijemo da im nađemo, zbog toga što su se one zbližili sa ljudima i one ne mogu da podivljaju. Razumijete? I divljoj vrsti je mjesto u prirodi. Zamislite sad tog jednog lavića, njemu nije svijetla budućnost. Zašto? Lav je životinje prostranstava. 10, 20, 100 km lijevo, desno, tokom dana on će da pretrči, prođe na svojoj teritoriji tokom jednoga dana. Ako vi tu životinju osudite na kavez, na 100 ili 200 metara, bez obzira je li on čist, ima li ta životinja dovoljno hrane, vode, ima li toplote, To je patnja za životinju. Mi smo imali koronu, mi smo imali prije 2 godine opšte zaključavanje, 2-3 mjeseca i znamo koliko smo mi propatili. Imali smo i hranu i vodu i internet i televiziju i svoju porodicu i sve, ali smo bili zatvoreni i svi imamo nekako te traume i ožiljke od te korone, priznali to ili ne, razumijete? E sad zamislite tu divlju životinju, pticu prostranstava, kakav je sivi sokol koji može preko 300 km na čas da leti, da ga vi zatvorite u nekom kaleščiću koji ima 2-3 metra, to je grijeh. I ta životinja pati, možete da je date bilo kakve uslove, ona mora da pati jer je to životinja prostranstva, a ne kaveza. I to svako ko se kani da ilegalno uveze ili legalno uveze mora da zna da je to patnja za životinju.
I dok Crna Gora s vremena na vrijeme postaje dom neke egzotične vrste, divljim životinjama u Crnoj Gori ili onima kojima smo tranzitna destinacija na migratornoj ruti nije lako. Naime, žrtve krivolovaca su medvjedi, srne, divokoze i druga divljač, o čemu svjedoče brojni primjeri unazad nekoliko godina. Ali čini se da najviše stradaju ptice. Naime, iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica su prošle godine saopštili podatak prema kojem u Crnoj Gori godišnje strada 200.000 ptica. To je podatak iz izvještaja međunarodne organizacije Bird Life International iz 2018. godine, u kome se navodi da se svake godine u Crnoj Gori ubije od 64.000 do 197.000 zaštićenih jedinki ptica. Moja baba je govorila da su ptice sveta bića, zato što kada se vinu u nebesa, najbliža su Bogu od svih stvorenja na zemlji. Nije baba uspjela da mi usadi vjeru u nebesa i u Boga, barem ne na način kako se to danas praktikuje, ali da su ptice bića koja treba da čuvamo, to jeste. I hvala joj na tome. No oni, kojima ništa nije sveto, pa pucaju na ptice, čini se ne moraju mnogo da strahuju da će zbog toga trpjeti posljedice. Naime, analiza Centra za zaštitu i proučavanje ptica govori da se u periodu od 2013. do 2018. godine pred tužilaštvima Crne Gore postupalo po ukupno 127 prijava za krivična djela, od čega 66 za ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa, dok je 61 prijava bila za krivolov. Od ukupnog broja odbačene su 84 prijave. Pravosnažno je za ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa osuđeno 12 osoba, a za krivolov 28. Kada su u pitanju osuđujuće presude, najviše su izricane uslovne osude, kazne rada u javnom interesu, novčane kazne, a samo jedna osoba osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od 30 dana zbog krivičnog djela nezakonit lov. Toliko u ovom izdanju zaviri ispod površine podcasta. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata govorili smo o tome kako nas je priča sa srećnim krajem za nestalog glavića Simbu podsjetila na problem ilegalnog uvoza i držanja egzotičnih životinja u Crnoj Gori. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify-u, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Vrijeme u fizici je temeljna veličina koja obilježava trajanje događaja ili razmak između dva događaja. Događanje, promjena i gibanje ne mogu se shvatiti bez vremena. Vrijeme se može uočiti samo po promjeni događanja. Mnoge se pojave u prirodi pravilno ponavljaju i mogu poslužiti za određivanje vremena. Ovo je enciklopedijska definicija vremena koja se uči u osnovnoj školi, a vremenom ćemo se baviti i u narednim minutama. Vremenom koje u Bosni i Hercegovini ne ide naprijed, nego kruži kao tvari u prirodi. Sve što se događalo u 2021. godini posredstvom društvenih mreža i njihovih korisnika, dobijalo i šaljiv satiričan karakter. Jer kako drugačije izaći na kraj sa turobnom realnošću, humorom, navodno zaštitnim znakom žitelja Bosne i Hercegovine. Vrijeme nestaje, ono ide naprijed, ne može se zaustaviti ni preskočiti, niti je putovanje kroz vrijeme poznato čovječanstvu. Osim ako niste Bill ili Ted, Doctor Strange, Deathlok, Wave Rider, Bishop, Green Lantern, Iron Lad, The Flash, Booster Gold ili Cable. Ovo su sve filmski ili stripovski junaci koji mogu ići kroz vrijeme, vraćati vrijeme unazad, unaprijed zaustaviti vrijeme i slično. Naravno, oni su izmišljeni likovi, plodovi nečije mašte ili kreativnosti. Moje ime je Adnan Čomar, ovo je podcast Glaso mladih. Vrijeme je za analizu vremena kojeg smo preživjeli.
Dani, čovjek je dobro.
Čovjek je dobro, jes, kaže. Vesela, što reče moja sestra, neki dan, 24 godine, počela rad, prošle, kaže, i od nekakve penzije.
U kojem filmu žive mladi, kojeg je žanra, koga režira, kuda ih to vodi ovaj nezaustavljivi marš vremena, sve to saznajte u narednih 30 minuta. Neka to bude posljednja vremenska odrednica u ovom programu, jer granica između sadašnjosti, prošlosti i povratka u budućnost je jako tanka. Nepoznavatelje prilika je ne bi mogli prepoznati, zato ćemo razgovarati sa poznavateljima. Sagovornici su mi tvorci satiričnog sadržaja u Bosni i Hercegovini. Ostanite s nama.
Slušate Glaso mladih.
Haris Dedović je po struci novinar, po prirodi satiričar, osnivač portala Šatro Info, sapatnik u Televisa Presenta. Tvrdi kakvi smo, dobro smo mi išta do sada. Njegova priča u Glasu mladih, koliko god imala šaljiv karakter, jako je tužna personifikacija sadašnjosti, prošlosti, povratka u budućnost.
Meni je super što Šatro Info i sve ono čime se ti baviš, u suštini ne može nestati inspiracije, jer nekako se tu ono, zapravo nekako imam osjećaj da je pravo teško napraviti selekciju šta objaviti, šta ne objaviti. Na koji način ono to objaviti?
Pa otprilike nama jest najteži dio posla je dva su aspekta teška našeg posla. Jedan je šta neki dan od idiotluka i smijat, jer mi nismo veliki tim, nismo sad neki konglomerat koji može da pravi, ne znam, ono 100 danas tekstova, imamo neki broj koji možemo da obradimo i koji publika može da apsorbuje, i to nam je. Jer mi smo prije objavljivali više i onda su ono, radili smo neke testove i rekli smo ono kao za ono što vi radite ipak je relativno dovoljno neka 3-4 komanda sadržaja, pa sad nije bitno šta oni bili, da li video, tekst, mim, ili mi to sve radimo jer vjerujemo da ono satira ne podliježe formi, tačnije nije da vjerujemo nego je dokazano, ona je od samog starta, od 3000 godina prije nove ere je već počela da ima različite forme. Tako da i dan danas koristimo različite forme, najteži dio je to šta raditi od svih idiotluka koje danas imamo u jednom danu, i drugi je kako biti luđi od onoga što se dešava u realnosti.
A koga ste najviše puta obradili ove godine? Imaš slučajno, ne mora to naravno biti onaj tačan podatak, ali ko se nekako najviše, čije ime i prezime se najviše provlačilo kroz Šatro Info u svim informama?
Pa definitivno je to Fadil Novalč. Ono, mislim, to je čovjek koji prvo, čovjek je negdje nekoj ilegalnoj vrsti mandata, pošto kod nas u zakonu ne postoji tehnički već jel 4 godine, jer to je vlada sa prošlih izbora, jer ovi posljednji nisu implementirani, jel tako, na nivou federacije. Tako da, a drugo, mislim, znamo svi kakve taj čovjek izjave daje, koja je on ono PR katastrofa. Ja mislim, ako se nekad negdje bude pisala knjiga političkog marketinga, da će on biti primjer kako sve ne treba. Da. I on je sigurno osoba koju smo najviše obrađivali, a i vrlo je, ono, ima odgovornu funkciju, a i nije baš da bi trebao da je zadrži iz razloga što čovjek je u središtu afere o korupciji i on i dalje uredno obavlja sve poslove, čak ono je učestvovao, ako možda nisam u krivu, ali imao je neke veze sa tim nekim novim antikorupcionim timom.
Jeste, upravo sam to htio naredno da spomenem, da vlada federacije usvojila novi akcijski plan za borbu protiv korupcije. To je bilo na sjednici u Mostaru, nekad, ako se ne varam,
u novembru mjesecu ove godine. U suštini svi ti ljudi koji su nekako morali da stave potpise na taj usvojen akcijski plan se zapravo na neki način nalaze jeste
na aferu za korupciju.
Tako je ona koja se tiče respiratora. Više smo ova riječ akcijski plan mi ona zapala za oko, pošto mi nekako puni tih floskula kojima nas granatiraju, tako ću se izraziti, mnogi ljudi bez obzira sa kog nivoa vlast, da li je to kantonalni, federalni, državni, poludržavni ili kakav god, akcijski plan, stvari koje se rješavaju u hodu i tako dalje. Imaš ti omiljenu floskulu koju čuješ od ljudi koji kroje naše sudbine?
Imam. Kreiranje strategije. Aha. Jer kod nas, kad se dođe na mandat od 4 godine, prvo se godinu dana uhodavaju ljudi, onda u drugoj razmišljaju šta će raditi, u trećoj kreiraju strategiju, u četvrtoj akcioni plan i onda je završen mandat i tako ide u krug.
A onda se...
Znači, onda nikad se ne... Da, jer strategija je prije akcionog plana, jel, po nekoj uslovno rečeno nomenklaturi ili metodologiji rada. Kreiranje strategije je meni ono... Ili strateški okvir ili strategija prema bilo čemu. Jer mi smo odlični u kreiranju, pa čak i u zakonima uopće nismo loši. Naši zakoni su odlični, mnogi, ne kažem svi, ali jednostavno mi zaustavimo se na tome. Mi mislimo, ono, kad napravimo projekat u AutoCAD-u za kuću, da imamo kuću, a puše sasvim strana jer nemamo kuću, jer smo na livadi. Evo, prilike je zato meni ta kreiranje strategije mi je ono omiljeno. Jer 1000 puta, recimo, mnogo prije sam se bavio mladima i radio sam s mladima i ono kao omladinske politike. Omladinske politike su šuplja priča. Jer mi imamo super omladinske politike, samo što od njih nemamo ništa. I tako je za sve ostale politike, znači... Tako da je meni kreiranje strategije.
Dobro, sam pada na pamet, prije nekoliko godina, sad mogu da stačno sjetim koji su to izbori bili, pa sigurno mi jedno 5-6 različitih ljudi iz različitih stranaka, ogranaka, stranaka, prišlo i pričalo priču kako su razvili jako dobru strategiju za mlade koju će se potruditi da implementiraju naredne 4 godine. Pravo ti kažeš ono da si, mislim, znam da dugo godina i radiš sa mladima i kako si ti nekako osjećaš kad čuješ te komentare i te raznorazne akcione planove namijenjene za mlade?
Osjećam se isto, kako da ti kažem, isto kao da kad imaš onog nekog prijatelja s kojim se uvijek, ono, čućemo se za kafu i nikad se ne čujete za kafu. E, tako se osjećam, kao ono, svaki put kad neko kaže, a mi smo kreirali, mi ćemo napraviti, ja sam ono, da, to je još jedan od super papira koji će ostati na tom papiru. I to mi je ono nešto što sam stvarno, baš sam negativan prema tome, jer pravo ide na živce. Znaš, kao cijeli život se nešto kao mi dogovaramo da se dogovorimo.
A vidi, znaš šta je, možda je...
Malo je aktivnost.
Imam jedno pitanje, možda je samo do nas, znaš, možda je to akcioni planovi i strategije za mlade zapravo znači kako mlade privući da se priključe njihovim strankama, kako bi njima kasnije bilo bolje i ljudima oko njih. Mislim, možda sve vrijeme ono samo pogrešno čitamo stvar koja nam stoji ono pred nosom sve vrijeme.
Ma jest, ali znaš kako, najčešće kad razmišljam o tome, a razmišljao sam mnogo o tome u životu jer sam se jednostavno bavio time, a kad se nečim bavim volim o tome i da razmislim. Vrlo često jer sam ja dođem do zaključka da stvari nama to tako i paše ovaj sistem, većini naroda. Jer se mi na korupciju najčešće se ljudi ne ljute na korupciju, kriminal, talove zato što se dešavaju, nego zato što oni nisu.
Da.
Zato što gdje sam ja u tenderu za ne znam ulicu kojom ja idem, što ja nisam uzeo 70.000 tu malo, to je naš problem. Isto tako i mladi neki političari kao oni će tu da mijenjaju svijet, to je ono prva prepreka koja se desi ono u nekom smislu da imaju neku ličnu korist od toga, vrlo brzo se povinuju tome takvom radu.
Da.
Znaš, i onda to mi ide na živce pravo.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Baš što me zanima, evo, kako da možda čak i ovaj razgovor privodimo u kraju s tom mišlju, pošto opet ćemo reći, onaj, jako mnogo iskustva imaš i privatnog i poslovnog i pogotovo u tom dijelu gdje radiš sa mladima jako mnogo i opismenjavaš u krajnjem slučaju. Da li ti i ljudi, tvoj tim s kojim radi, čak u krajnjem slučaju i svi ti mladi razne organizacije s kojima sarađujete i ljudi s kojima se upoznajete na terenu, osjetiš li nekad i umor ili osjetiš ti nekad onu neku vrstu, ono, pa kome Alena mi, što ima onaj jedan grafit na Grbavci, ako se ne varam, na zid, pa na kojem piše Alena. Pa kome Alena mi, ja ovo sve radim.
Ma osjetim i to je, ali znaš kako, to je normalna stvar. Ja vjerujem da i ti nekad u redakciji kad montiraš nešto ili pišeš neki tekst, ono, dođeš do neke blokade, zamora, da kažeš, ma zašta ja ovo radim, daj kakve paprike da zasadim. I ne znam, čovjek koji radi u banci i Jeff Bezos na kraju u neka doba kaže, pa će mi više ovaj Amazon, šta ja ovo radim. To je, mislim, normalna ljudska pojava. Tako da se ja na nju previše ne obazirem. Jer po mom mišljenju bi nekako nerealno bilo da si ti svaki dan ultra sretan i zadovoljan svime što ti radiš. Nekad je ono pun kufe sebe, nerviraš se na sebe, što ne znam, ne treniraš, nisi prestao pušiti ili pušiš previše ili ne jedeš zdravo, a da ne govorimo o poslu, ima još 100 drugih faktora. Tako da mi je to normalna stvar, ja to shvatam kao nešto što je svakodnevna ljudska najnormalnija pojava. Tako da ništa me to ne sputava.
Da.
Ali dođe sigurno do momenata kome je Alena.
Slušate Glasom mladih.
Ako živite u Bosni i Hercegovini, definicija vremena ne vrijedi. Pogotovo onaj dio definicije koji kaže vrijeme se može uočiti samo po promjeni događanja ili mnoge se pojave po prirodi pravilno ponavljaju i mogu poslužiti za određivanje vremena. Možda živimo u vremenu floskula, repeticije, ponavljanja iz kojeg se ne nauči ništa, vremenu dočeka, slavlja tuđih uspjeha, zakopavanja vlastitih neuspjeha i neizvjesne budućnosti. O tome sam razgovarao sa Almirom Panjetom. Za sebe kaže da je utjecajni facebookaš i bivša mlada osoba, autor programa repriznog karaktera na svom Facebooku, ljubitelj floskula poput one mladi treba da preuzmu. Kako da preuzmu, na koji način i koji mladi i koje floskule najviše voli?
Kao neki utjecajni facebookaš, trebam za početak da pozdravim slušalce i sve u studiju i režiji.
Ali to mi najdraži.
To moramo. Pa evo što kažeš, vrijeme floskula već dugo vremena traje, toliko traje da ko me prati zna da sam uveo čak i rubriku malu na svom Facebook profilu, a to je iz repriznog programa, jer sam u jednom momentu shvatio da već godinama praktično ne čujemo ništa novo, pa čak ni nove floskule, i onda jednostavno svako jutro u skafu pregledam Facebook Memories i od 2, 3, 5, 7, 10 godina bez obzira uzmem random, malte ne random status, samo ga kopiram i potpuno se odnosi, potpuno je aktuelan i potpuno ima veze, uvijek svi nađu nešto, povežu sa trenutnim događajima. Kad su floskule u pitanju, što kažeš, treba mladi da preuzmu, ona je bila neki okidač, nedavno smo imali čak i neki mali izbor tih floskula. Meni je isto posebno draga, institucije treba da radi svoj posao. To mi je jedno draži.
Tu smo zaboravili. ARS D, da je moj prethodni sagovornik, baš sam ga nešto slično pitao oko floskula. Tim više su bile vezane za one ljude koji obnašaju vlast ili su VD-ovi na vlasti, poput onih strategija, akcionih planova i onih stvari koji se u hodu rješavaju. Imaš ti tu slučajno svog favorita?
Ima feasibility studija treba da se uradi.
Ovo je, kaže, novo, poštovani gledalci.
Tako da imamo tu, pa smo imali i zaključili sve pjesmom, ne klepeći floskulama. ima materijala, zabavno nam je, moram reći da nam je zabavno, ako ništa, možemo se žaliti na nestašicu svega, ali humora ne nedostaje. Eto, spomenuo se Harsa, jedini je mali problem što svi ovi sad što su kao ozbiljni zvaničnici, obnašatelji i ne znam koji već naziv, ozbiljno uzimaju posao i ugrožavaju industriju humora i satire. Ja sam nekoliko puta apelovao da prestanu ljudima oduzimati posao i baš sam se sa Harsom nedavno čuo, kaže da je situacija isto sve teža, jer jednostavno ljudi ne mogu više ni da razlikuju satiru od onog što se zaista dešava. Molim, rekao od ozbiljnog.
Da. Znaš da smo ono spomenuli Đuro, a ispričaj nešto smiješno. Harz je bar spomenuo da je na Šatro Info Fadil Novalić nekako najviše puta pomenut, pa nekako zaključak se sam podmeće u krajnjem slučaju, kad se kaže bit će na kraju znaš, Fadil da ispriča nešto smiješno.
Pa evo kažem, uspješno se još uvijek nose se s njim i sa ostalim zvaničnicima, ali koliko vidim sve je teže, ali evo neki dan su imali super upad sa donacijom od 6 litara vode za Lanu Pudar, koja je, mislim, ne zavljaju nju, naravno, njen uspjeh je stvarno fenomenalan, ali ta vijest, prvo sam se dobro ismio, onda mi je došlo da plaćem koji za većinu stvari. Mislim, satirična vijest, da nije da 6 litara vode, od prilike sva podrška se ne može, nažalost, prevesti u taj iznos.
Da, s obzirom da smo poprilično svjesni gdje živimo, izašla je ta vijest kao satirična, međutim da nije izašla, šta misliš, kakva bi bila podrška Lani Pudar od vlade federacije, možda malo više litara ili malo manje litara, ili ne znam, nija Lavor eventualno.
Pa Lavor, pa namali, vjerovatno.
Pa da. Pošto se podcast zove Glas o mladih, jel, i pravo puno smo rekli u uvodu, čujemo mladi treba da preuzmu i tako dalje, ko su ti mladi koji trebaju da preuzmu, odakle da preuzmu, iz Njemačke, da upravljaju remote ili preko Teamsa, mislim, kako to treba da ide, nekako nismo još uvijek došli do tog zaključka, osim nikad se nismo pomakli dalje od te floskule, ako se ne varam.
Pa vidi, u toj floskuli sve su, to je načina sa svim nepoznatim, prvo koji mladi, prvo šta treba da preuzmu, znači šta da preuzmu, mislim, šta. što bi rekao Bere, ta ti, šta da preuzmu, to je ključno pitanje, što kažeš, koji mladi koji žive ovdje. Evo, ja sam bivši mladi, čekajući da preuzmemo nešto, ostario sam, tako da to je prva kategorija mladi koja ostari jednostavno. Druga, ispari otprilike nam je to sudbina mladih. Ovi koji ispare u najvećem broju slučajeva se ne vraćaju, mnogi s pravom ni ne žele ni ne pomišljaju, neki bi kao nešto da pokušaju, onda dobiju naravno taj zid šašti i nama govoriti zvana i vrtimo se u krug, tako da eto, to je otprilike neka definicija mladih, znači dio ih ostari, dio ispari. A ovo što treba da preuzmu, ja mislim, stvari nažalost nemaju šta ni da preuzimaju, ako bi šta htjeli, treba nešto da izgrade.
Slušate Glas mladih.
Dvije godine živimo u pandemiji, mislim, možemo s punim pravom reći da dvije godine živimo u pandemiji. Mislim, ja mislim da se pojavilo jako mnogo pametnih i mladih i sposobnih ljudi koji su uspjeli za ove dvije godine preko YouTube-a završiti medicinski fakultet i odraditi stotine istraživanja preko YouTube-a i različitih portala sumnjivog porijekla i bez impresuma i tako dalje, i znaju sve ljudi prosto o pandemiji, o vakcinama i tako dalje. Možda ti mladi da preuzmu.
Pa Bog da preuzmu, ne znam, preuzimaju što je najgore. To je sad opet druga tema, tu već odnosno u ozbilju, ali da, nažalost, upravo kad dođemo u tu situaciju između tog dijela koji ispari i dijela koji ostari, onda imamo te kvazi likove. Nažalost, to nije samo među mladima, to nam je sad jedna strašna slika koja se dešava, jedna strašna napad napad polusvijeta na sve što je nauka godinama radila i temeljila, ali evo, nadam se da će razum prevladati. Pozivam na razum. Jel mogu pozvati na razum?
Pa možeš pozvati na razum, čak mi ne pružaš jedan odličan uvod u naredno pitanje. Baš mislim da nekako tu trebao da bude light motiv i osnova razum. Međutim, mi smo imali nedavno slučaj da su ljudi preko društvenih mreža napali meteorologa jer je najavio vremenske nepogode.
Da, do, i to još najgore, ja sam pratio tu raspravu i tu javljanje, čovjek koji ga je napao vrlo ozbiljan, onaj, kao okrivio ga je direktno što su vremenske nepogode bile i ne znam nešto, nije mogao na skijanje, tako nešto, ne na skijanje, na odmor. Uglavnom, onaj, to je proizvod ovoga o čemu smo malo prije pričali. Jednostavno, ljudi ne kontaju, onaj, iznenada se velik broj ljudi našao u online prostoru i jednostavno ga ne shvataju. Oni kad, ono što kaže, pa kako to znaš, pa piše na internetu. Nama će treba 20 godina da objasnimo ljudima da ne trebaju, da ono što, ne trebaju vjerovati svemu što piše na internetu. I jednostavno imali smo, to nije samo naša pojava, u Beogradu je pretučen glumac zbog uloge u seriji. Na ulici ga pretukli su ga zbog uloge, kao ulogu su ga pretukli. I to me podsjetilo, jednom se sjećam se iz serije Tale, ali znači koja su vremena bila, serija Tale koja govori o Drugom svjetskom ratu i post ratu, kad su pozorišna trupa kad je došla da održi predstavu i kad su izašli, ne znam,
trgu.
Strani okupatori sa ljudi koji glume strani okupatore i domaće saradnike, krelo je napad, ono malo ih nisu linčevali. I to sad imamo ono u 21. vijeku istu situaciju, imamo situaciju da je prije nekoliko godina isto sam pratio i prvo sam mislio da se ljudi strašno dobro zezaju. Mislim da je Bosna i Hercegovina jeli sa Grčkom, s Kiprom, ne mogu se više ni sjetiti da se igralo i 2-0 je bilo i sportski komentator je sav bio oduševljen, skoro pa proslavio pobjedu nakon izjednačenja. Nisu bili krivci igrači, nego on što je izbaksuzirao, kao ja mislim, ja vidim se ono zezao, u jednom momentu ne zeza se, ono, čovjek je poslije primio ozbiljne prijetnje, i čak i nekoliko godina se nije ni bavio tim poslom,
upravo to mislim,
tek njegovog šoka, čovjek što je najgore, čak nemamo više neka sredstva da se šalju, komentator na utakmice, ako nije čak ono komentarstvo iz studija, totalno udalje, da bez ikakvog utjecaja na fudbalere, međutim oni na kraju ispao potpuni krivac za reprezentativni debakl i za izjednačenje, tako da kome nije jasno gdje živimo, misli da su ova dva primjera, meteorologa i sportskog meteorologa koji je kriv za vrijeme i sportskog komentatora krivog za utakmicu, sasvim jedan fin lakmus papirić da vidimo gdje smo se i šta smo.
Da, mislim, mnogi glasovi koji su do sad bile nečuveni su posredstvom društvenih mreža, imamo i sada na pretek, što se kaže, eto, ako ništa, Twitter, Facebook, Instagram, su dobili nekako glas, imaju čak mogućnost da sakriju identitet, da šalju uvrede, prijeteće poruke, šta ja znam i tako dalje, prijete porodici, prijete prijateljima, prijete napadom na ličnu imovinu i tako dalje, da sve nije toliko tužno, možda bilo i smiješno, ali opet pošto je ovo nekako malo opuštenija varijanta podcasta, pa ne znam, možda da osnujemo neko ovo ministarstvo društvenih mreža, mislim da nam u ovom vremenu bilo onako poprilično potrebno i da ga imamo, šta misliš, ko možda mogu da bude tu ministar i ko bi se najviše nekako lakto za te pozicije tu, pošto imamo jako
mnogo. Evo tvoja ideja, mislim, predloži pa ćemo se rastaviti. odlično.
Možda bi mogli neki akcioni plan da napravimo i prvo strategiju.
Visibility studiju
i onda posle toga idemo u realizaciju projekata, sve te stvari možemo, kako se to kaže, u hodu rješavati, jel tako?
I onda da dođu mladi da to preuzmu. Mladih definitivno postavio za ministra društvenih mreža, ali šalu na stranu. Zaista treba, upravo sad imamo mi previše ministarstava, ali mislim da i kroz postojeća ima jako puno instrumenata, pazi kako se sad ovo zvuči, da se to reguliše, imamo mi zakone i imamo, ne znam koliko se sjećaš, prije možda više 15 godina, donosilo se jako puno zakona, tad smo išli u neke evropske, i po kratkom postupku, ne znam ni oni šta je puno, sve je svega doneseno, ali mi zaista imamo neke od jako dobrih zakona koji se, nažalost, ne primjenjuju, ali čak i za društvene mreže možda treba malo updateirati te zakonske regulative, ali to je najveći problem upravo što oni, znači, od, kažem, odjednom smo dobili s ovim smartfonima, Odjednom smo dobili nagal prile ljudi koji su samo upali u te društvene mreže i oni nemaju pojma, ne znaju se ponašati, a zanimljivo im je. I ono često ja kažem, ono mene koja floskula nervira je kad kaže ono postali smo ovakvi, postali smo onakvi. Nismo mi postali u biti, mi smo samo neke stvari koje inače imamo su postale debljivije. Znači ono što se pričalo na zidićima po mahalama, sad može svak da pročita ono, ili ne znam, pred granapom ili u bilo kojem obliku naše socijaliziranja, tako da onaj, to je to, ali i glavna stvar ono što se tim likovima sviđa je što mogu da lupaju bez ikakve odgovornosti, znači što te može uvrijeti, što te može prijetiti, što ti može mobilisati svoje fanove, svoje pratioce na tebe, što uopšte ne razmišlja o tome da je osoba koju prijeti, na koju vrijeđa, da je stvarna osoba, i što ne razmišlja o tome da u stvarnom životu nekoga može onaj zbog toga napasti, povrijediti. I glavni je problem, znači upravo to što spomenuo, nemaju nikakvu odgovornost i niko još nije ozbiljno odgovarao za neki od tih, slobodno mogu reći, krivičnih djela.
Da. Vrijeme nam je praznika i nekako ne znam koliko imamo razloga za slavlje, ali eto uvijek se nešto slavi pošto imamo tako jako specifičnih datuma i tako dalje. Mislim da je to bila jedna od tvojih specijalnosti tokom tvojih dugih godina djelovanja po društvenim mrežama, ovo organizovanje raznih dočeka ispred vječne vatre. Ne znam, to mislim da nije organizovan doček ovih 20 litara rakije koje će dozvoliti samo da prave određenim domaćinima, što se kaže.
Pa eto, imali smo razni dočeka, a nekako najaktualniji vas da bio doček Smrka svijeta, koji se još nije pojavio.
Pa ja, prošlo je 21. baš on nekako ne ide.
Nekako ne ide, nikako, ne ima više smika praviti dočeke Smrka svijeta, bio je doček ofsajda protiv Nigerije, bilo je onaj, ali evo vidiš, interesantna ideja da se dočeka 20 litara rakije. E sad samo tu opet, ne znam, možemo konsenzus da li bi bilo to po broju po učesniku ili da se dočeka ta jedan kanister. Ali onaj, zakon je tek u nacrtu ili pred nacrtu, pa imamo vremena onaj dotak osjećati manifestaciju i obaviti sve onaj studije i vodljivosti.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Jesi ikad možda razmišljao da tu svoju redovnu rubriku na Facebooku koju repriznog karaktera možda preimenuješ u neki povratak u budućnost, znaš, nekako mi sve nekako djeluje ono ko da klackamo u prošlosti, a zapravo se sve dešava u nekoj budućnosti čiji dio nismo.
Pa ne znam, sad se postavio teško pitanje, morat ću ti mailom dostaviti odgovor.
Mailom dostaviti odgovor. Pa možda dostaviš nekom mladom da nam donese ovdje u redakciju, mislim, ili u montažu da nam donese, znaš.
Pa pazi, da ti odkaži, jer to ću poslati pošto da ti dođe, u stvari pošto, pa kad dođeš za 15 dana, to će ti biti, znači, pa, u budućnosti ćeš dobiti ono što sam ja sad odgovorio.
Pa idealno.
Vidiš, ima uvijek rješenja, samo treba biti studija, što više.
Da. Da li je budućnost mišić što nije bio treniran? Da li je ovo sve kontraevolucija ili plivanje uzvodno?
To je konačan odgovor uvijek i na kraju svega. Jer uvijek se udara u taj zid da mi otprilike ovo zaslužujemo. I ja znam da će mi sad neko ko će ovo da sluša, bilo u autu, bilo kući, bilo gdje drugo, ili pročita, reći, zašta će mi spomenuti od najmilijih, ali mi ovo zaslužujemo. Sve dok smo ovakvi kakvi jesmo, ovo je realno, ovo je najbolje što mi možemo. I da ne kažem da ja nekad mislim da nam je mnogo bolje nego što zaslužujemo.
To bi bilo sve u ovoj epizodi podcasta Glasom mladih, gdje su nam mladi i bivši mladi komentarisali najzanimljivije događaje u Bosni i Hercegovini iz minule godine, te ponudili svoj odgovor na pitanje u kakvom to vremenu živimo i ko su glavni akteri svega što nas okružuje. Sve epizode podcasta Radija Slobodne Evrope možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org ili platformama Spotify, Google Podcasts i iTunes. Sa vama su bili Adnan Čomori i Mahir Elšani. Pronađite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Do slušanja i nekog novog vremena.